บทที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเห็นที่ต้องการจะออกบวชเนี่ยเขาจะเห็นอย่างไรก็คือเขาเห็นว่าคารวะเนี่ยครับแค่เป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาจะเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วก็เลยคิดว่าถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดนี่ก็ผ้าย้อมฝาดนะน้ำที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ใบไม้นะดังนั้นอันนี้เราก็ทำตามที่พุทธเจ้าบอกก็ย้อมจากน้ำฝาดที่ได้จากเปลือกมังคุดกับแก่นข้าวหนุนนะเอามาย้อมผ้าก็จะได้สีนี้นะคือถ้าเราทำตามกรรมวิธีที่พุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยสีมันจะออกมากลืนๆกันหมดนะอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเพราะตัวแก่นไม้ใบไม้ลูกไม้แต่ละอันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะแต่สีจะออกมาในโทนเดียวกันนะ เรื่องที่สองในเรื่องของทิศหกทิศ6นี่ก็เป็นหน้าที่ของคารวาสที่จะเกี่ยวข้องกันในสถานะต่างๆนะเราเป็นพ่อแม่จะเกี่ยวข้องกับลูกทำหน้าที่ต่อลูกอย่างไรลูกควรทำหน้าที่ต่อบิดามารดาอย่างไรนะ อาจารย์ต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่ออาจารย์ภรรยากับสามีมิตรสหายต่อกันนายกับเปล่าก็สมณพราหมณ์เราจะต้องทำอย่างไรอย่างพ่อแม่ก็ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านเราจักทำกิจของท่านเราจักดำรงวงศ์สกุลปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านทำการละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านส่วนพ่อแม่นะมารดาบิดาก็อนุเคราะห์บุตรคือห้ามเสียจากบาปตั้งอยู่ในความดีให้ลูกตั้งอยู่ในความดีสอนเขาให้ศึกษาศิลปะให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลาเดี๋ยวนี้สงสัยพ่อแม่จะหาคู่ครองให้ยากมั้งแต่พามาให้พ่อแม่ดูก็ดีเผื่อท่านจะแนะนำอะไรได้นะอาจารย์ต่อศิษย์นะลุกขึ้นยืนรับนะด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้นะครูอาจารย์ของเราด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปรนิบัติด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพครูอาจารย์ก็แนะนำดีให้การศึกษาดีบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงสามีกับภรรยานะ สามีต้องยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ด้วยการให้เครื่องประดับแสดงว่าพุทธเจ้าทราบผู้หญิงชอบเครื่องประดับสั่งให้สามีนะหาเครื่องประดับให้นะเป็นหน้าที่เลยนะเนี่ยส่วนภรรยาก็บอกให้จัดแจงการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงอาตมามันนึกได้อันหนึ่งตรงเพราะที่เขาที่ยังสงสัยเรื่องสินข้อ3ว่าจะมีแต่ฝั่งผู้ชายฝั่งเดียวหรือเปล่าใช่ไหมไม่ประพฤติผิดในหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นแต่ไม่มีพูดถึงเรื่องของผู้หญิงผิดนะแต่ถ้าอันนี้นี่ก็จะเจอว่าผู้หญิงก็ไม่ให้ประพฤตินอกใจเนาะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวไว้ต้องดูพระสูตรให้มากกว่านี้นะเพราะคำว่ายาตาเนี่ยที่น่าสงสัยก็คือไม่รู้ว่าจะแปลว่าผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าทั้งชายทั้งหญิงแต่ตอนนี้จะแปลเป็นหญิงอย่างเดียวนะซึ่งจะทำให้เวลาผู้หญิงประพฤตินอกใจก็คือไม่ผิดศีล5เพราะว่าศีล5มีแต่ว่าฝั่งผู้ชายนะแต่ถ้าอันนี้ก็จะบอกไว้นะ ว่าไม่ให้ผู้หญิงประพฤตินอกใจเหมือนกันมิตรสหายด้วยการให้ปันพูดจาไพเราะการประพฤติประโยชน์วางตนเสมอกันไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกแยกการวางตนเสมอกันนี้ก็สำคัญรักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายไม่ใช่เวลามิตรมีอันตรายก็ไปแล้วตัวใครตัวมันนะไม่ช่วยเหลือมิตรนับถือสมาชิกในวงของมิตรนะทาสกรรมกรนะกับนายต้องให้ทำงานตามกำลังนะในหน้า14ด้วยการให้อาหารและรางวัลเป็นนายเขาต้องรู้จักให้อาหารให้รางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีลดประหลาดให้ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่ใครมีลูกน้องต้องทำตามหน้าที่นี้ด้วยเรื่องแบ่งของมีลดประหลาดให้ก็เป็นที่น่าแปลกนะอย่างนี้ถ้าเราซื้อของกินมาฝากลูกน้องนี่ลูกน้องจะรักนะจะชอบนะเป็นหน้าที่ที่นายควรทำให้อย่างที่เคยบอกเรื่องลิ้นเนี่ยนะในอายตนะ5ของกายลิ้นเนี่ยจะแรงกว่าเขาเพื่อนเลยเพราะลิ้นนี่จะพ่วงด้วยทุกอายตนะนะอย่างเวลาจมูกดมกลิ่นแล้วชอบเนี่ยลูกตาก็ไม่รู้เรื่องด้วยหูฟังเสียงเพราะจมูกก็ไม่รู้เรื่องตาก็ไม่รู้เรื่องแต่ลิ้นเนี่ยขอพ่วงด้วยหมดเลยพอตาเห็นอาหารลิ้นก็อยากด้วยหูได้ยินเขาพูดเรื่องอาหารลิ้นก็อยากจมูกได้กลิ่นลิ้นก็อยากด้วยลิ้นเนี่ยขอด้วยหมดเลยนะก็เลยพระเจ้าคงมองว่าเนี่ยถ้านายดูแลลูกน้องเรื่องลิ้นเนี่ยนะก็จะเป็นที่ผูกใจลูกน้องได้นะการปล่อยให้อิสระตามสมัยถึงสงกรานต์ถึงปีใหม่ก็ต้องปล่อยก็บ้างนะลูกน้องก็ต้องลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ ทำการงานให้ดีที่สุดนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนี่ก็จะสอดรับกับสัตบุรุษที่ชอบกล่าวความดีของคนอื่นนะตรงนี้จะทำยากหน่อยนะส่วนใหญ่ลูกน้องจะไม่ค่อยเอาเกียรติคุณของนายไปล่ำลือมันนายมักจะนินทาว่ามันทำงานมันกระทบกันเรื่อยนะก็เลยจะนินทาซะมากกว่าปฏิบัติต่อสมณะด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะด้วยการไม่ปิดประตูก็คือให้ยินดีต้อนรับด้วยการคอยถวายอามิสทานนะสมณะก็ให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงดงามให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดบอกทางสวรรค์ให้มนุษย์ทั้งหลายยังชอบเกิดในสวรรค์นะต้องบอกทางสวรรค์ให้หน่อยในหน้า17นี่ก็เป็นเรื่องที่เคยบอกไว้บ่อยๆเรื่องการทดแทนบุญคุณมารดาบิดานะให้ทดแทนด้วยธรรม4ประการก็คือให้มารดาบิดาเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรัยนะศรัทธาสัมปทาซึ่งถ้าโยงในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยเครื่องวัดศรัทธาคืออะไรก็คือความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้มามีศรัทธาในตถาคตนั่นเองนะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์สาวกให้มารดาบิดานี่นะมีศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคฤหัสถ์ก็ศีล5ให้ละความตระหนี่นะมีจาคะการเสียสละแล้วก็ให้มีปัญญานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ทำ4ประการเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะในหน้า19นี่เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้คนบางคนก็จะบอกว่าภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้คือไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างนี้แต่บางคราวก็ยังช่วยกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆคือภัยอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะแม่ก็เจ็บแทนลูกไม่ได้ตายแทนลูกไม่ได้ลูกก็แก่แทนแม่เจ็บแทนแม่ตายแทนแม่ไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองกันทุกคนอันนี้คือภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ของแท้นะเรียกอมาตาปุกติกับภัยที่แม่ลูกช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆแต่วิธีแก้ไขก็คืออริมักมีองค์8นะแก้ไขได้ในหน้า23ทำ4ประการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกอันแรกเนี่ยขอโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยทั่วหน้านะกว่าโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นเนาะขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายขอเราจงเป็นอยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืนไม่มีใครอยากตายไวนะอยากอยู่จนแก่จนเฒ่าทั้งนั้น นี่เป็นความปรารถนาทุกคนเลยเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรม4ประการอันน่าปรารถนาก็ในเมื่อเราปรารถนาธรรม4ประการเมื่อสักครู่นี้จะต้องทำธรรมะอะไรถึงจะได้ตามนั้นพุทธเจ้าจึงบอกธรรมะอีก4ประการให้นะในหน้า24นะพระองค์จึงบอกว่าให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเห็นนะถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยการบริจาคถึงพร้อมด้วยปัญญานี่เหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะดังนั้นอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่รู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็จะบัญญัตินะข้อมูลผิดๆหรือเหตุปัจจัยผิดๆให้ทำให้เราเนี่ยนะไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ได้ผลจริงตามนั้นนะที่ก็ให้ไปอ้อนวอนสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าถ้าการอ้อนวอนมันสำเร็จได้จริงเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยนะไม่มีใครจนเลยรวยกันหมดนะแต่เหตุปัจจัยคือการกระทำทางกายวาจาจิตของเขาเนี่ยไม่ได้ตรงตามธรรมนะตามสิ่งที่เป็นกุศลนะมันก็ไม่ได้ผลตามนั้นนะ นี่ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไปเห็นนะมีศรัทธาในตถาคตเนี่ยเครื่องตรัสรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงศีลสัมปทานะศีล5ดึงเข้ามาที่ศีล5จาคะสัมปทานะมีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มนะชุ่มด้วยการให้นั่นเองยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี่เรียกว่าจาคะสัมปทาจริงๆใครมีคุณสมบัติตรงนี้บวกกับความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยก็เป็นโสดาบันที่ตรัสไว้กับช่างไม้นะการมีจาคะบวกกับเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวนี่เป็นธรรม4ประการนะที่จะพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วธรรมะตรงนี้ยังตรงกับที่ธรรมะที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะดังนั้นนอกจากเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังเป็นเหตุให้ตนเองเนี่ยนะถ้าเดินตามธรรม4ประการนี้นะก็จะได้โภคทรัพย์ได้ยศนะได้อายุที่ยืนนะได้มิตรสหายนะได้สิ่งต่างๆตามที่ปรารถนาการไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในหน้า29อันนี้ก็พูดไว้บ่อยจากตัณหาความอยากก่อนจะไปอุปทานคือความยึดเนี่ยมีอาการจิตอีก9อาการแสวงหาได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจตรณีห่วงกั้นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นนี่ก็เป็นปฏิจจสุบาทเหมือนกันเหตุปัจจัยในการเกิดของธรรมทั้งหลายล้นเกิดจากเหตุเช่นการหวงเนี่ยเราหวงเพราะอะไรห ห่วงเพราะว่าเรามีความตระหนี่ใช่ไหมตระหนี่เพราะอะไรเราก็ย้อนเหตุปัจจัยกลับไปตระหนี่เพราะเราจับอกจับใจในสิ่งนั้นจับอกจับใจเพราะอะไรเพราะเราสยบมัวเมาสยบมัวเมามีเพราะอะไรเพราะเราพอใจพอใจเพราะเราปรุงใจรักปรุงใจรักเพราะเราได้มันมานะการได้มามันเกิดจากการแสวงหาแสวงหามีเพราะอะไรเพราะความอยากนะจึงไปแสวงหามีได้ปรงใจรักนะไล่อาการของจิตมาเลยนะในหน้า31เนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการมีหนี้สินก็ดูเหมือนพระองค์จะเตือนให้เราเนี่ยไม่พยายามที่จะกู้หนี้นะเพราะการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกตอนนี้ยุโรปก็กำลังมีความทุกข์นะหนี้สินเยอะนะเป็นเพราะมีหนี้สินนี่แหละถ้าไม่มีหนี้สินก็ประเทศก็ไม่ต้องนะได้รับความทุกข์นะถูกประเทศทั้งหลายเขาทวงหนี้ลุมทวงหนี้กันนะจริงๆแล้วถ้าประเทศใช้หลักการใช้จ่ายทรัพย์ตามที่พุทธเจ้าบอกก็คืออย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้ประเทศก็จะไม่เป็นหนี้นะประชาชนก็จะไม่เป็นหนี้เพราะเวลาประเทศเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันก็จะลงมาถึงประชาชนด้วยอย่างสมัยก่อนสมัยอาตมายังเป็นนักเรียนนี่จะรู้สึกว่าทุกคนจะมีค่าหัวติดหนี้คนละกี่พันกี่หมื่นนะก็จะมีกันหมดก็จะเอาประชาชนทั้งหมดมาเฉลี่ยหารสิว่าแต่ละคนมีหนี้เท่าไหร่นะมันจะพ่วงมาด้วยถึงทุกคนในประเทศนะ เมื่อเตือนตรงนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็เชื่อมไปกับเรื่องของความจนในอริยวินัยนะว่าในธรรมวินัยเนี่ยความจนหมายถึงอะไรการไม่มีศรัทธาหิริโอตตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่แก่ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์ในอริยวินัยนะ ศรัทธาหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัววิริยะ ความเพียรปัญญาในกุศลธรรมถ้าไม่มีแก่ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นจะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขึ้นมาแน่นอนนะคนนี้จะเป็นคนที่จนมากนะเพราะจะประกอบด้วยความเป็นอกุศลพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อมีการประพฤติทุจริตเนี่ยเขาก็จะปกปิดนะขวนขวายไม่ให้ใครรู้จักเขาการปกปิดอย่างเนี้ยเป็นดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้นะพวกเพื่อนผู้มีศีลเป็นที่รักก็จะบอกว่าพากันว่ากล่าวเขาเนี่ยว่าทำไมท่านทำอะไรไม่ดีอย่างนี้การถูกกล่าวอย่างนี้เป็นการถูกทวงหนี้นะและเขาจะไปอยู่ป่าอยู่คนไม้เรือนว่างท้องถ้ำเชิงเงื้อมผาก็ตามเนี่ยนะอกุศลเหล่านี้นะมันจะเกิดขึ้นในจิตของเขาตลอดนะถึงกายจะอยู่วิเวกตามป่าเขาแต่ใจมันไม่วิเวกอย่างนี้เรียกว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้คนจนชนิดนี้นะครั้นประพฤติกายวจีมโนทุจริตภายหลังการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างกำเนิดเรชานบ้างพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดนะแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคะเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะ มันจองจำกันยาวเลยเนาะก็ภพภูมิพวกนี้กว่าจะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่นานมากนะที่ร่วงเปรียบเทียบเหมือนเต่าตาบอดนานเราว่าติดคุก100 ปีนานแล้วนะนี่อันนี้นานกว่านะว่ากันไปเป็นแสนแสนล้านล้านชาติเลยคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ชนิดที่ทีละชนไม่เคยประสบเลยดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆนะ ทรงจำคำตถาคตให้ได้นะเอาให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะถึงโยมยังไม่บรรลุธรรมอะไรก็ตามพุทธเจ้าบอกว่าแม้คนนั้นจะขาดสติหลงลืมนะทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมในภพเทวดาพระสูตรนี้น่าจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะจำคำพุทธเจ้าให้ได้ให้คล่องปากนะการจะคล่องปากขึ้นใจได้นั่นก็คือโยมต้องสาธยายบ่อยๆสัจชายะนะสัจชายะคำของตถาคตนะจำให้ได้แล้วก็เข้าใจในทุกๆบทพันชนะนะ อีกอันหนึ่งก็คือถ้าก่อนตายเนี่ยนะเราได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตจะสามารถที่จะละสังโยชน์5ได้นะคนที่ละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็หลายคนละน่าจะเกือบ10 คนที่ได้ทดลองใช้วิธีนี้นะหลังจากที่บอกสอนไปนี่ก็โยมที่อังกฤษก็นะแม่กำลังจะเสียชีวิตก็พี่สาวโทรมาก็เลย โอ้กลับไปบอกให้เอาโทรศัพท์ไปแนบหูแม่ไว้เขาก็บอกว่าโอ้ยแม่ไม่รู้เรื่องแล้วบอกไม่เป็นไรเอาให้แม่ฟังไปเขาก็พูดพระสูตรให้แม่ฟังเรื่อยๆบอกถ้าแม่เข้าใจแล้วช่วยกระพริบตาหรือกระดิกนิ้วหน่อยแม่กระพริบตาได้นะพี่สาวบอกแม่กระพริบตาแล้วกระดิกนิ้วแล้วเขาก็เลยพูดพระสูตรต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม่สิ้นชีวิตนะก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยตายด้วยความสงบมากนะเขาก็เลยเห็นมาให้ทราบว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะอย่างถูกต้องตามที่พุทธเจ้าบอกแล้วคิดว่าพ่อแม่น่าจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้คืออย่างน้อยได้เป็นอริยบุคคลแน่นอนนะตามที่พุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เมื่อเช้าก็มีอยู่คนหนึ่งพ่อเสียชีวิตเหมือนกันมาก็เป็นโยมที่มาวัดประจำเขาก็อ่านพระสูตรให้พ่อฟังตลอดนะอ่านพระสูตรมาเป็น10 วันเชื่อทั้งถึงเวลาสิ้นใจเลยบอกพ่อก็จากไปด้วยความสงบมากนะก็เกือบทุกคนเลยที่ใช้การอ่านพุทธวจนะให้นะทุกคนจะอยู่ในอาการเดียวกันคือตายด้วยความสงบสีหน้าผุดผ่องยิ้มนะก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ได้ฟังมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังจะเหมือนกับที่พระอานนท์บอกกับพุทธเจ้าว่าพระปัทคุณะเนี่ยหลังจากพุทธเจ้าให้ธรรมะไปแล้วก็ทำกาละลงแต่ชีวิตมันผ่องใสยิ่งนักนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยก่อนฟังธรรมก็ยังไม่รู้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์5ได้แล้ว ก็เลยตรัสบอกนี่คืออานิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตและการบรรลุธรรมของคนที่บรรลุตอนช่วงตายเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันกับคนที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปีนะก็เสมอกันเมื่อบรรลุธรรมแล้วนะสองพระสูตรนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากสำหรับคนขี้เกียจนะหรือมีเวลาน้อยหรือคิดว่าโอ้โหตนเองคงจะไม่มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมอะไรกับเขาได้นะลองเอาวิธีนี้ไปจำให้ได้ก่อนแล้วโยมเมื่อเช้านี้บอกอีกว่าขณะที่เขานั่งอ่านให้พ่อฟังเนี่ยนะอ่านพุทธวจนะให้พ่อฟังปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นพระก็ใส่สายยางที่ปากด้วยฟังไปก็เลยขยับสายยางที่ปากบอกโยมช่วยอ่านดังๆหน่อยอาตมาอยากได้ยินเหมือนกันนะ